Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Krievijas okupācijas spāku vīnē bez robotnes apkotni porvītojas ar 1000 desantnīku 58. Kombinēto ieroču armijas pastiprinošanai. Ikdienas izlūkošanas ziņomā atkloja Lielbritānijas aizsardzības ministrijā. Pēdējo divu nedēļu laikā Krīvajā dūmajams ir vēl vairāk pastiprinojis zem smoga spīdīņa asūšu 58. Kombinēto īroču armiju ar papildus desantnīgiem gaisa desanta vienībām Orihavas un Zaporožies apgabalā, sacēt sociālajā teiklā X publicētajā informācijā. Visticamo, ka dažu kilometru attolumā no frontis cīma robotenis tagad koncentrēti vismos 5 desantnīku pulki no 7. Un 76. Divīzijas. Pilnībā nokomplektētam šaidam vīnībam būtu joveidoja aptuveni 10 tūkstošas elites desantnīku lels spāks. Tomēr gandrīz divas visas vīnības visticamok ir dramatiski novojinotas atzēmē britu izlūki. Kursavas kultūra vēsturis centras līčumojas sadarbībā ar Ludzas novada turisma centru 23. Septembrī reiko industriālo porgojiņi pa dzelzceļa vēsturis lieklūčiem no Kursavas stacijas līdz kodreizējai Pureņu stacijai. Kopumā 20 km garajā porgojiņī varās uzzinot ne tikai dzelzceļa vēsturi Kursavas apkaimī, bet arī apskatāt Kursavas ebreju kopus un atrast vītu, kur atcerodos seno Žurlovas pusmuiža. Porgojiņi vadās un pirmos dzelzceļa līnijas Baltijas vēsturis līdzēbas stostās muzeologi un novadnīce Ineta Zelča Sīmansone, kura šobrīd veic Kursavas Maltas dzelzceļa īcerakņa izpieti un kopā ar vēru atjaunoja Pureņu staceju sākumu. Porgojiņa sokums pulkstens dasmatūs no Bozovas cīma, kura atcerodās Kursavas stacijas laukums. Nokļoties pasokuma punktu varās ar kopējo transportu, kas 9.30 gaidās porgojiņa daļēpnīkus pie Kursavas kultūras noma. Obligāta īpriekšēja pīzateikšanos seikoka informācijā www.ludzasnovads.lv. septembrī no pulkstens 19. Brīžu cīma tautas nomā brīvbūda. Vīta, kuri kvinci varās atnest lītotas un labi saglabotas montas, tādas kā apģērbu aksesuārus, gromotas, mojsēmnīcēbas, prīkšmetus, puķus, todus, visu tū, kas pošam vairs nav napīcīšams, bet kaidam citam vēl var nūderāt. Savukārt no 20. Tautas muzikantu un desminīku vokors apmeklētojas īpriecinos tautas noma pošdarbnīki. Seikoka informācija par pasokumu pašvaldības mojas lopā.
Laika ziņas.
Dīna būs lelokūtīs, saulēna un sausa pūs slāns līdz mārants austrumu pusīs viejas un gaisa temperatūra gaidāma plus 18 plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.